tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu kolmanda peatüki salme 14-17. Kuuleme, millise vaimuliku temperatuuriga oli Laodikeia kogudus. Alustuseks aga teeme tutvust Laodikeia linna eluoluga.
Kristuse sõnum Laodikeia kogudusele on viimane ilmutusraamatu 7 kirjast kogudustele. Laodikeia oli Philadelphiast ligi 70 kilomeetrit kagupool. See linn oli sisemaal, Efesosest idas, linnulennul sellest umbes 160 kilomeetri kaugusel. Efesos oli esimene kogudus, kellele Jeesus oma sõnumi adresseeris, Laodikeia aga viimane. Nii oli ring täis ja kui kirjad kõigile kogudustele viis kohale üks käskjalg, siis võis ta nüüd asuda kõige otsemat teed tagasi teele. Ühine oli neile kahele linnale seegi, et need on ainsad ilmutusraamatu kogudused, mida nimetatakse Uues Testamendis ka mujal. Efesost nimetatakse mitmel korral muuhulgas apostlite tegudes, Laodikeia kogudust aga nimetatakse peale ilmutusraamatu veel ainult Kolossa kirja lõpus, kus Paulus ütleb, tervitage vendi Laodikeias ning nümfat ja kogudust tema kojas. Ja kui see kiri teie juures on ette loetud, siis tehke nii, et seda loetaks ka Laodikeia koguduses, ning et teie loeksite ka Laodikeiast tulevat kirja. Kolossa kirja 4. peatükk, salmid 15 ja 16. Laodikeia oli umbes 250 aastat enne Kristust rajanud Süüria kuningas Antiookos teine ja andnud sellele nime oma naise kuninganna Laodikeia järgi. See abielu lõppes aga kurvalt, kui Antiookos võttis uueks naiseks Egiptuse printsessi Berenike. See peale Laodikeia vihastas ja mürgitas mitte ainult oma mehe ja selle uue naise, vaid ka terve kuningliku lauaseltskonna. Laodikeia, Kolossa ja Hierapolis ehk praegune Pamukale, kus samuti oli sel ajal kristlik kogudus, paiknesid kõik suures Lükose jõe orus, üksteisele võrdlemisi lähedal. Laodikeia ei olnud kõige tähtsam ja rikkam mitte ainult selles piirkonnas, vaid kuulus sel ajal üle maailmseltki kõige jõukamate linnade hulka. Selle näiteks on seegi, et kui näiteks filadelfialased olid pärast maaverisemist pöördunud abisaamiseks Rooma keisri poole, et oma linn jälle üles ehitada, siis laodikeialased ehitasid pärast aastal 60 toimunud maaverisemist linna omal jõul uuesti üles. Nad ei vajanud teiste abi. Samas maaverisemises hävines ka Kolossa, aga seda enam uuesti üles ei ehitatud. Võib-olla ka sellepärast seda ilmutusraamatus enam ei nimetata. Piirkonda, kus Laodikeia paiknes, nimetati ka Früügia väravaks. Suured kaamelikaravanid tulid Oriendist läbi Früügia värava ja Laodikeia, minnes Vahemere ja Rooma poole. Idast Früügia aladelt tulev tee jätkus siit edasi Efesose poole. Kuna see tee hargnes ka Loodesse, Sardese ja Pergamoni poole, siis oli Laodikeia kolme tee ristumiskohas. See oli majanduslikus suhtes muidugi linna heaolule otsustava tähtsusega. Teiseks rikkuse allikaks nii Laodikeiale kui ka teistele Lükose jõe orus paiknevatele linnadele olid seal piirkonnas mustast villast valmistatud kangad ja riided. Laodikeia oli ka tuntud kaubandus- ja panganduslinn. Veel oli linn saanud kuulsaks ka arste ettevalmistava õppeasutuse poolest ja muuhulgas ka Früügia ja pulbri poolest, mida kasutati silmasalvi valmistamiseks. Hierapolis ehk praegune Pamukkale on juba vanast ajast kuulus kuumade allikate ja nende äärde rajatud kümblusasutuste poolest. Neid on seal praegugi. Kui neist allikatest voolav vesi jõudis 7 kilomeetri kaugusele Laodikeiasse, siis oli see juba leige. Ilmselt viitab Jeesus just sellele asjaolule, öeldes, et ka Laodikeia kogudus ei olnud külm ega kuum, vaid leige. Sellist vett ei sündinud õieti kasutada ei janu kustutamiseks ega ka suplemiseks. See ei kõlvanud õieti millekski. Laodikeia elanikkond oli, nagu sealse piirkonna linnades üldse, palju rahvuseline. Seal oli ka päris suur juutide kogukond, hinnanguliselt umbes 7000 meest, peale selle naised ja lapsed. Kuna nad moodustasid linna elanikkonnast nii tähelepanuväärse osa, siis oli neile antud ka teatud erivabadusi, nii et nad võisid säilitada oma kultuuri ja harrastada oma religiooni. Laodikeia kogudus oli arvatavasti sündinud Epafrase kuulutustöö tulemusel. Lõpetades kirja kolosslastele, ütleb Paulus nimelt selle kirja 4. peatükis salmides 12 ja 13. Teid tervitab Epafras, kes on pärit teie seast, Kristuse Jeesuse sulane, kes alati võitleb teie eest palvetades, et te püsiksite täiuslikena ja oleksite täidetud kõigega, mis on Jumala tahtmine. Ma tunnistan temast, et ta kannab väga suurt hoolt teie eest ja nende eest, kes on Laodikeias ja Hierapolises. Praegu on mõistse Laodikeia lähedav Denizli linn. Mõistses Laodikeias ei ole arheoloogid praktiliselt väljakaevamisi teinud. Sajandite jooksul kogunenud pinnase, prahi ja taimestiku alt hakkab silma ainult mõningaid mõistsete ehitiste varemeid. Turistile võib suurima vaatamisväärsusena silma jääda ainult mõni kohalik karjus, kes peab seda varemete küngast oma lammastele sobivaks karjamaaks ja puhkepaigaks. Praeguse Laodikeia üsna nukrat maastikku vaadates peab paratamatult mõtlema Jeesuse sõnadele, mis ta sellele kogudusele ütles. Tal polnud sellele väliselt heal järjel ja jõukale kogudusele öelda midagi head. See oli tõusnud nii heale järjele, et ei vajanud enam Jeesustki. Seepärast kuuleme selle sõnumi lõpus vapustavast olukorrast. Jeesus peab koputama selle koguduse ukse taga, paludes sisselaskmist. Pidagem meeles, et Jumal pole kunagi plaaninud teha meid nii headeks kristlasteks, et me enam Kristust ei vaja. Loen ilmutusraamatu 3. peatükist 14. salmi. Ja Laodikeia koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb aamen, ustav ja tõeline tunnistaja, Jumala loomise algus. See on ainus koht piiblis, kus sõna aamen kasutatakse päris nimena. See on siis üks Kristuse nimesid. Sõna aamen tõlgitakse tavaliselt tõesti. Laiemalt tähendab aamen ka ustavust ja usaldusväärsust, sest see tuleb heebreakeelsest tegusõnast aaman, mis viitab kindel või usaldusväärne olemisele. Jeesuse ustava ja tõese olemuse räigeks vastandiks on Laodikeia kogudus, mis oli päästja usaldamise vahetanud oma jõukuse usaldamise vastu. Laodikeia kogudus on ainus, kellele ennast esitledes Jeesus ei nimeta ühtki ennast iseloomustavat joont Johannese nägemusest 1. peatükis. Ta ütleb sellele kogudusele, et ta on aamen. Ustav ja tõeline tunnistaja. Need kolm umbes samatähenduslikku sõna rõhutavad tema tingimusteta usaldusväärsust. Seega tuleb ka järgnevaid sõnu võtta väga tõsiselt. Väljend Jumala loomise algus tähendab, et Jeesus Kristus on ka looja. Seda sama ütleb ka Paulus Kolossa kirja esimeses peatükis salmides 15-17. Tema on nähtamatu Jumala kuju, kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu, olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad. Kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas. Loen salmid 15 ja 16. Ma tean su tegusid, et sa ei ole külm ega kuum. Oh, oleksid sa ometi külm või kuum. Aga nüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust. Jälle ütleb Jeesus nagu mitmele teiselegi kogudusele, ma tean sinu tegusid. Ja sellele järgneb tõdemus, et sa ei ole külm ega kuum. Niisiis, teod kõnelevad koguduse olemusest või vaimsusest, sellest, milline kogudus on. Kui teod on leiged, siis peavad ka suhtumised olema leiged, sest inimese teod vastavad alati ta sisemistele hoiakutele. Kas inimene on aktiivne ja hooliv või passiivne ja ükskõikne, seda näeb sellest, mida ja kuidas ta teeb. Jeesus kasutab inimesi õpetades alati pilte, mis on neile igapäeva elust hästi tuttavad ja mõistetavad. Nii ka siin. Laodikeialastele oli Hierapolisest nendeni jõudnud leige vesi väga tuttav. Kuna selles vees oli ka lahustunud väävlit ja teisi mineraalaineid, siis võis selle joomine isegi oksele ajada. Issand, ustav ja tõeline tunnistaja, kes alati räägib tõtt, ei moonuta seda ega liialda, ütleb nüüd Laodikeia kristlastele, et samasugune on tema silmis nende vaimulik olukord. See võrdlus oli neile väga kõnekas. Nad said ka aru, mida tähendab hoiatus, et Jeesus sülitab nad oma suust välja. Neid Jeesuse sõnu laodikeialastele on ehk kõige sagedamini tõlgendatud viisil, mis on paljusid kristlasi läbi sajandite ahistanud. Ja tõesti, need ongi ahistavad ka juba ilma igasuguse tõlgenduseta. See ei ole naljaasi, kui issand lubab kristliku koguduse oma suust välja sülitada või koguni oksendada, sest tal hakkab sellest paha. See juures tuleb alla kriipsutada, et kogudus ise oma tegelikust olukorrast aru ei saanudki. Ja just see on asja juures kõige hullem. Kui saadakse aru, et olukord on hull, siis saab midagi ette võtta. Aga mida teha siis, kui asjaosaline ise ei teagi, et tal midagi viga on? Järelikult oli tegemist väga sügava vaimuliku pimeduse ja enesepettusega. Ja muidugi tuleb iga lausal kristlasel küsida, kas äkki ei või temagi olla samasuguses olukorras. Seda silmas pidades tahaksin siiski kohe juhtida tähelepanu ühele olulisele asjaolule. Et Laodikeia kogudus ise oli endaga väga rahul, nagu selgub järgnevast. Seega, kui sa tunned end leige või koguni külma ja viletsa kristlasena, siis sinu olukord on juba oluliselt teistsugune. Kes tunneb end viletsalt ja patuselt, see ei ole nii halvas olukorras kui need, kes on enesega rahul. Tuletage meelde Jeesuse tähendamissõna variserist ja tölnerist. Selle leiab Luuka evangeeliumi 18. peatükist salmidest 9-14. Kuumusest või tulisusest rääkides sobib meelde tuletada ka Jeesuse sõnu. Tuld ma olen tulnud viskama maa peale ja mida muud ma tahaksin, kui et see oleks juba süttinud. Luuka evangeelium 12.49. Siin ei ole kindlasti jutt kohtutulest, sest Jeesuse põhiliseks igatsuseks ei ole see, kuidas saaks juba kiiremini kohut mõista. Vastupidi, ta ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, vaid maailma päästma. Johannese 16.17. Järelikult on Jeesuse soov, et inimesed süttiks ja innustuks Jumala riigist ja kõigest sellega kaasnevast, mida ta on tulnud tooma. Ka Paulus ütleb, teenige issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Roomakiri 12.11. Samuti ütleb ta esimese Korintose kirja 15. peatüki 58. salmis. Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad issanda töös, teades, et teie vaevanägemine issandas ei ole tühine. Ja teise Korintose kirja 8. peatüki 7. salmis kiidab Paulus korintlasi, et nad on ülevoolavad usult ja sõnalt ja tunnetuselt ja innukuselt. Kui sellised asjad kristlase elus lausa voolavad üle, siis on see päris kindlasti leiguse vastand. Siit saab järeldada, et kuumus ehk tulisus võrdub innukusega. Sellega, kui inimese süda asjale põleb. Külmus peaks siis tähendama täielikku ükskõiksust, kui asi inimesele korda ei lähe, vaid jätab külmaks. Leigusaga oleks siis midagi vahepealset. Inimene nagu oleks midagi, aga ei ole ka. Ta nagu teeks midagi, aga see on loid ja poolik. Laodikeialased osutasid mõnevõrra huvi Jumala asja vastu. Nad tunnistasid end kristlasteks, aga mitte rohkem. Koguduse hoiak oli kõige selle salgamine, mida Kristus esindab. Keegi ei ole tõest kaugemal kui see, kes ainult ütleb, et ta usub. Mõtlemise teemaks võiks siin olla, kui palju on samasugust hoiakut tänasel Eestimaal ja ka minu enda juures. Vastukaaluks tuleb öelda, et muidugi ei ole igasugune innukus, isegi mitte usuline, sugugi tingimata hea asi. Hea on see ainult siis, kui Jumal saab seda õigesti suunata ja kui see on kooskõlas tema tahtega. Teisiti öeldes, kui see kaasneb Jumala tundmisega. Ka juudid olid väga innukad, aga sellest polnud kasu, sest see oli valesti suunatud. Arutud innukust tuleb ette ka kristluses. Innukus võib väga kergesti osutuda lihtsalt inimlikuks, lihalikuks aktiivsuseks, mis läheb Jumala tahtest mööda. Enamasti mõistetakse Jeesuse sõnu külmast, kuumast ja leigest allegooriana. See tähendab nii, et kõik need näitavad teatud suhtumist Jeesusesse Kristusesse. Kuumus tähendaks innukust, külm ükskõiksust või koguni vaenulikkust, leige aga midagi vahepealset. Jeesus eelistab leigele selgelt kas kuuma või külma. Siis tuleb paratamatult küsida, millal võiks külmus olla vaimulikus mõttes hea asi. Tavaliselt arvatakse, et see võiks tähendada inimest, kes vihastab, kui talle räägitakse Jeesusest. Vihastumine näitab nimelt, et kuulaja ei ole vähemalt ükskõikne. Tugev reaktsioon võib inimese juhtida edaspidi ka tõe tundmisele. Tihtipeale ongi nii viisi läinud. Piiblist on selle kohta kõige tuntumaks näiteks Paulus. Kurjast vaenlasest sai innukas Jumala riigi ehitaja. Kerge on ka nõustuda, et täiesti ükskõikse inimeseni on evangeeliumiga kõige raskem jõuda. Armastuse vastandiks ei ole ju viha, vaid nimelt ükskõiksus. Aga selle seletuse puhul jääb siiski probleemiks, miks Jeesus peab külma nii sama heaks kui kuuma. Või peab ta seda ainult paremaks kui leiget? Jukka Normando, saadete Piibel kaanest kaaneni soomekeelse versiooni autor, leiab, et Jeesuse sõnu külmast, kuumast ja leigest ei tule mõista allegooriana, vaid tavalise tähendamissõnana. Allegoorilise võrdumi puhul on igal detailil oma tähendus, mis sobib tervikpilti. Selline on näiteks Jeesuse tähendamissõna külvajast. Aga paljud teised Jeesuse tähendamissõnad on teistsugused. Neil on ainult üks peamõte, mida need tahavad edasi anda. Selline ühe rõhuasetusega jutt oleks siis ka see, mida Jeesus ütles Laodikeia kogudusele. Seal tähendavad nii kuum kui ka külm mõlemad kasulikku ja head omadust. Need on vastandatud leigele, mis ainsana on kõlbmatu ja kasutu. Samamoodi olid kindlasti ka laudikeialased ise ohanud, olles proovinud leiget vett. Oleks see olnud kas külm või kuum, siis oleks sellest olnud kasu. Nüüd aga ütleb Jeesus neile inimestele sõnad, mida nad kindlasti palju kordi isegi olid leige vee kohta öelnud. Juhul kui Jeesuse sõnum Laodikeia kogudusele oleks ainult ühe sellise peamõttega, siis milline see oleks? Ilmselt ikkagi see sama, et kogudus ei oleks leige, sest leigena on ta kasutu nii Jumalale kui ka inimestele. Laodikeia kogudus oli muutunud issandale kasutuks, isegi vastuvõetamatuks. See oli triivinud olukorda, mis sünnitas Jeesusel soovi see suust välja sülitada. Selles polnud Kristusest enam midagi järel, seepärast ei võinud see ka olla rõõmuks ainsalegi inimesele. Siiski, Jeesus ju soovib väga, et kogudus oleks leiguse asemel kas kuum või külm. Järelikult peavad need mõlemad midagi tähendama, ja nimelt paremat kui leigus. Seega ei saa minu meelest arvata, et neil sõnadel pole siin kohal tähendust. Jeesus soovib väga selgelt, et kogudus oleks teistsugune, kui ta on. Järelikult ta ootab, et kogudus muutuks. Muidu poleks kogu sellel kirjal üldse mõtet. Tagapool Jeesus ka ütleb väga konkreetselt, mida kogudusel tuleb ette võtta selleks, et muutuda. Ja ta ütleb ka, millised on muutuse tulemused, kui tehakse nii, nagu ta ütleb. Selleni jõuame järgmises saates. Vaatame, kuidas issand koguduse olukorda veel iseloomustab. Loen 17. salmi. Sina ütled, ma olen rikas ja mul on rikkust küllalt, ning mul ei ole puudu millestki. Ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Siin toob ustav ja tõeline tunnistaja välja, mida kogudus ise endast arvab, ja samuti selle, millisena issand teda näeb. Vahe on lausa šokeeriv. See näitab kõigepealt, kui erinev võib issanda hinnang olla meie enda hinnangust oma võimulikule olukorrale. Kolmekordselt rõhutab kogudus oma rikkust. See näitab äärmist enesega rahulolu. Millist rikkust ta mõtleb, kas materiaalset või vaimulikku? Ilmselt mõlemat, sest muidu ei oleks ta enesega nii rahul. Jeesus ütles, õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Matteuse evangeelium 5.3. Missugune on vaimus vaene inimene, selle parimaks illustratsiooniks on Tölner Jeesuse tähendamissõnas. Ta ei julgenud oma silmigi taeva poole tõsta, vaid palus ainult, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Luuka 18.13. Need sõnad tulid tal südame põhjast, sest ta nägi oma vaimulikku viletsust. Laodikeia kogudus aga oli nagu variser, kes ei tundnud endal midagi puudu olevat. Laodikeia kristlaste olukord paneb kindlasti muretsema need, kes tahavad tõsiselt issandale meelepärased olla. Oled ehk isegi tähele pannud, et kui loed Jeesuse sõnumit Laodikeia koguduse leigusest, siis oled võtnud vaimuliku termomeetri ja hakanud mõõtma, mida see näitab. Kui näidud on madalad, siis satud ahistusse ja tunned oma olukorra pärast hirmu. Tagajärjeks võib olla, et oled hakanud sagedamini piiblit lugema, innukamalt palvetama või ehk ka rohkematele inimestele Jeesusest tunnistama. Niiviisi oled püüdnud oma vaimulikku temperatuuri tõsta. Sellise rassimisega võib aga kergesti unustada kristlase elu ühe kõige tähtsama tõe, et keegi ei saa oma tegudega usku elavaks teha. Sa ei saa teha oma usku elavamaks, kuigi sa annaksid kogu oma vara vaestele või teeksid ükskõik mida muud sellist, mida mõned usukangelased räägitakse olevat teinud. Teod ei sünnita usku üheski mõttes. Asja parandamiseks on vaja teistsugust rohtu ja selle Jeesus ka kirjutab välja järgmises salmis. Tasub meeles pidada ka seda, et piibel ei manipuleeri kunagi inimese tunnetel. Ta ei püüa meis teatud tundeid esile kutsuda, kuigi annab küll tunnetele ruumi. Aga tundeid me esmajoones siiski uurima hakkame, kui jutt on tulistest kristlastest. Laodikeia koguduse häda oli, et nad olid Kristusest eemale läinud, kuigi nad teda leigelt tunnistasid. Kristus oli märkamatult koguduse ukse taha jäänud, kuigi temast koosolekutel kindlasti ikka lauldi ja räägiti. Ma rõhutan, märkamatult, sest meil pole mingit põhjust arvata, et kristlik kogudus oleks teadlikult ja tahtlikult oma issandale selja pööranud. Just märkamatus issandas eemaldumises oli koguduse traagika ja see on oht ka meie jaoks. Tuleb meeles pidada, et Jeesus ei räägi inimese parandamisest või kuumemate tunnete poole rabelemisest, vaid Kristuses elamisest. Kristlane võib olla nagu karge vesi või valgus teistele inimestele ainult siis, kui Kristus temas elab. Kuidas selleni jõuda, kuuleme järgmisel korral.